yiko akade sikukhangelele. Sesikhankase ezikhathini eziningi kakhulu sikhankase ukuthi lo mthetho wephosa section 37 kawuhambelani ngathi lesisekelo sombuso weconstitution uyancindezela ngathi uZulu ekutshengiseleni ezinengile nxa senza umsebenzi wethu.
Isisusa okuyikho kwayenza layo emthethwandaba ukuyini?
Isisusa ngathi usuperintendent wamapholisa edolobheni leHarare wafaka umthetho kumbe singathi ama-regulations okubhana kumbe okuvala ukuthi abantu batshengisele edolobheni leHarare. Sasesihambisa lolu daba kumthethandaba we-High Court safika sathola singathi yi-release, kodwa amapholisa kazange aye phambili asinike ngathi ithuba lokuthi sitshengisele. Sihambisa-ke ngathi udaba lwethu ku-Constitutional Court ukuze luyelisise ukuthi umthetho lo kawuhambelani lesisekelo sombuso.
Bekuluhlupho edolobheni leHarare kuphela?
Ngathi bekuluhlupho olukhangelane nedolobho leHarare, ngoba sathola ukuthi kumnyaka ophelileyo ka-2017 ngathi inhlanganiso eziningi-ningi ezihlanganisela ama-political party, inhlanganiso ezizimele zodwa ama-civil society, belutshengisela edolobheni, betshengisela ngodaba lwama-elections ukuthi kumele alungisise, njalo kumele ngathi imithetho eyenza ukuthi ama-elections abe esingathi angaba free and fair kumele lungisise. So kulokhu tshengisela okuningi-ningi okwakusenzakala edolobheni leHarare, amapholisa ayesesaba ukuthi lokhu kutshengisela ngathi kungabiza i-violence, basebefaka lo mthetho wokuthi babhane ama-demonstrations.
Kulenye ingxaki elingabe liyikhangelele yini ukuthi ngaba khona ngalesi sinqumo?
Sibona ngani kuthiwa nxa ngathi sinqumo sesivela ku-Constitutional Court kanye silogqwetha, kodwa ngibona ngani kuthiwa sokuphelele khonapha umthetho lo sokumele ulungisiswe ngathi yiphalamende. Kodwa siyakwazi ukuthi lapho esiphila khona elizweni leZimbabwe, amapholisa isikhathini esidingi kabawulandeli umthetho. Siyakuthokozela kakhulu ukuthi ngathi i-court isinike ithuba lokuthi senze umsebenzi wethu kuhle, kodwa siloku ngathi asitrust ukuthi amapholisa kumbe ingxenye zehulumende ziyawulandela umthetho njengoba ufakiwe yi-court.
Kuyukuthi abasoze bewulandele, yini okunye lizakwenza?
Nxa bengawulandelanga ngibona ngani kuthiwa sizabuyela emthethwandaba, kodwa njengoba libona ukuthi isimo sesizwe siyangaphi, kulokudingisela okuningi-ningi okungathi kusemabhukwini okuma-plans okuhambelana lento eziningi ezinjengazona lezo.